នាពេលចុងក្រោយនេះគឺរដ្ឋអំណាចនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងដែនកោះតៃវ៉ាន់បានអះអាងថាបរណភាពដែនទឹករបស់ពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងការឈ្លានពានយ៉ាងស្រស់ពីចិនតាមរយៈសកម្មភាពយោធាម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះបីជាពួកគេតវ៉ាការទូតច្រើនលើកច្រើនសារឬប្រើយោធាបណ្ដេញក៏ដោយក្តីភាពតានតឹងរវាងហ្វីលីពីនជាមួយនឹងចិនចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីថ្ងៃទី7ខែមីនាក្រុងម៉ានីលបានអះអាងថានាវាចិនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនជាង200គ្រឿងបានប្រើប្រាស់កងជីវពលបានចុះចតនៅថ្មប៉ប្រះទឹកមួយក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនហ្វីលីពីនភ្លាមនោះក៏បានតវ៉ាប៉ុន្តែស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅក្រុងម៉ានីលបានលើកឡើងថាដោយទៅនឹងក្រសួងការបរទេសនាវាចតនៅឯថ្មប៉ប្រះទឹកគឺជាទូកនេសាទដែលភៀសខ្លួនពីសមុទ្រដោយសារអាកាសធាតុអាក្រក់ហើយមានកងជីវពលជាទូកមកជាមួយនោះទេហ្វីលីពីនបានពិនិត្យគ្មានទេអាកាសធាតុមិនល្អនៅទីនោះប៉ុន្តែទោះរងចាំអាកាសធាតុល្អបំផុតក៏ដោយក៏ចិនមិនទាន់មានការយកនាវាចេញពីតំបន់ហ្វីលីពីនដដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនក៏ហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីបញ្ជាក់ពីការមិនពេញចិត្តហើយទាមទារឲ្យចិនដកនាវារបស់ខ្លួនទាំងអស់ចេញពីតំបន់ចំនួនថ្មប៉ប្រះទឹកវ៉ៃសាន់និងពីតំបន់នាវាចោផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ហ្វីលីពីនក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ផងនិងក្រានរំលឹកផងទៅកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនថាហ្វីលីពីនគឺជាអ្នកឈ្នះក្តីក្តាំងនៅតុលាការអន្តរជាតិជុំវិញរឿងក្តីនេះបានត្រឹមតែទទួលយកប៉ុន្តែមិនបានខ្ចប់សម្ដែងនោះទៅអនុវត្តនោះទេចិនមិនបានដកនាវាល្បាតនោះចេញពីទីតាំងហ្វីលីពីនទាមទារឡើយដែលតម្រូវឲ្យហ្វីលីពីនប្រកាសបង្ខំចិត្តបើកយន្តហោះប្រកាំងលើនាវាល្បាតទាំងនោះពីលើក៏ធ្វើឲ្យនាវាទាំងនោះចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនបានដែរសកម្មភាពផងវោហាសាផងថាហ្វីលីពីនមិនចង់មានចំនួនជាមួយនឹងចិនមិនចង់កែប្រែពីមិត្តទៅជាសត្រូវនោះទេមិនចង់ឃើញសង្គ្រាមលោកលើកទី3ទេតែហ្វីលីពីនក៏នឹងមិនអនុញ្ញាតបាត់ដីមួយអ៊ីងទៅកាន់ចិនដែរពាក្យទាំងនេះហាក់មិនបានកំញាញចិនទេតែសម្ព័ន្ធមិត្តហ្វីលីពីនមួយចំនួនខុសស្នាថ្កោលទោសចិនគឺមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងប្រទេសដទៃទៀតបានសម្ដែងក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនពីគោលបំណងរបស់ចិនដែលបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបដិសេធភ្លាមៗនៅការចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះដូចគ្នានេះដែរគឺថ្មីៗនេះនៅពេលដែលចិនបើកយន្តហោះចម្បាំង12គ្រឿងយន្តហោះទម្លាក់ក្របៃ4គ្រឿងយន្តហោះល្បាត2គ្រឿងចូលដែនកោះតៃវ៉ាន់អន្តរជាតិងើបឡើងព្រមគ្នាជួយនិយាយការពេលទប់ទល់ស្ថានភាពតានតឹងនេះទំនាក់ទំនងកោះនេះខណៈតៃវ៉ាន់ដំឡើងជើងទ្រភ្លាមៗការបញ្ជូននាវាទៅកាន់កោះរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាកោះយុទ្ធសាស្ត្រមួយផងដែរករណីបើចិនមានការលុកលុយណាមួយប៉ុន្តែរវាងហ្វីលីពីនមានចំនួនជាមួយនឹងចិនហើយតៃវ៉ាន់មានចំនួននឹងចិនប្រទេសដែលមានប្រៀបលើចិនដោយស្របច្បាប់ជាងគេគឺហ្វីលីពីនហ្វីលីពីនមានលិខិតជាជំនះលើចិនគឺសាលក្រមបច្ឆិតការអន្តរជាតិដោយដែលប្រមុខក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីនបានលើកឡើងលិខិតនេះគឺសំអាងនៅចំពោះមុខចិនដោយហេតុថាតុលាការអន្តរជាតិបានកាត់ក្តីបញ្ជាក់ថាហ្វីលីពីនមានសិទ្ធិកាន់កាប់នៅតំបន់ដែនទឹកស្កាពូរ៉ូដែលសកម្មភាពចិនបានធ្វើកន្លងមកនៅទីនោះមិនថាជាការនេសាទឡើយគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់សារជាថ្មីទៀតលើកនេះចិនដែលចូលទៅកាន់កាប់តំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកវ៉ៃសាន់គឺជាការសបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិជាក្រដាសសាមញ្ញមួយដែលគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើចិននោះទេបើធៀបទៅនឹងតៃវ៉ាន់វិញតៃវ៉ាន់មានតែប្រើស្មារតីជាតិនិយមតែប៉ុណ្ណោះដែលងើបឈរប្រឆាំងចិនចិននិងតៃវ៉ាន់គឺជាសាច់ឈាមនឹងគ្នាប៉ុន្តែចិនទាមទារឲ្យតៃវ៉ាន់ទទួលស្គាល់និងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនតែមួយយ៉ាងណាតៃវ៉ាន់សំអាងលើភាពបាក់បែកនៃសាវតាហើយបញ្ជាក់ជំហរមិនអាចចោះចូលនឹងចិនបានជាដាច់ខាតចិនមុនពួកកុម្មុយនីសឡើងកាន់អំណាចស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បកគូមីងតាំងដែលមានសុនយ៉ាត់សែនជាអ្នកដឹកនាំលុះមរណភាពបិតាបដិវត្តឆ្នាំមួយនេះទៅសង្គ្រាមស៊ីវិលផ្ទុះឡើងរវាងពួកជាតិនិយមក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជៀងកែជៀនិងពួកកុម្មុយនីសក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកម៉ៅសេទុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមត្រជាក់សង្គ្រាមខ្ចីដៃកើតមានច្រើនតំបន់ណាសូម្បីតែសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ចិននេះនោណាក៏ដឹងថាដែលនៅពីក្រោយនេះគឺជាក្រុមជាតិនិយមគឺមានអាមេរិកចំណែកនៅក្រៅពួកកុម្មុយនីសគឺមានសហភាពសូវៀតសង្គ្រាមបានអូសបន្លាយដល់ឆ្នាំ1949ទឹកដីធំៗដូចជាសៀងហៃណានជីងជាពិសេសនោះគឺរដ្ឋធានីប៉េកាំងបានធ្លាក់ចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់កងទ័ពម៉ៅហើយអង្គភាពរបស់ជាតិនៅទូទាំងចិនបានដួលរលំដោយការវាយសម្រុកទៅលើកងទ័ពម៉ៅជាងកៃជាត្រូវបានក្រុមម៉ៅសេទុងរត់ប្រថាប់ចាប់រាធីងដល់កំពង់ផែដែលពោពេញដោយនាវាក៏លាមាតុភូមិឲ្យក្រុមកុម្មុយនីស្ត្នេះហើយចាប់យកដែនកោះតៃវ៉ាន់ជាទីតាំងរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយចម្ងាយក្នុងឋានៈជាប្រកាសថាសាធារណរដ្ឋចិនដដែលប៉ុន្តែម៉ៅបានប្រែសង្គមចិនដែលខ្លួនបានដណ្ដើមយកមកជាច្រើនឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអំណាចបកកុម្មុយនីសចិនតែមួយនិងផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនតាំងពីពេលនោះមក យ៉ាងណាទៅមកដល់ឆ្នាំ1972នៅពេលតៃវ៉ាន់កាន់តែតូចចិនកាន់តែធំឡើងធំឡើងសមាគមអន្តរជាតិត្រូវការចិនក្នុងដំណ័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងអំណាចហើយតៃវ៉ាន់ក៏ត្រូវបានចោទថយឥទ្ធិពលច្រើនណាស់នៅពេលនោះចិនដែលចាប់បង្ខំឲ្យពិភពលោកគោរពគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនគឺចិនតែមួយបើចង់មានសហប្រតិបត្តិការនឹងចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដែលចិនបានប្រជែងដាច់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកំពូលនានានៅអាស៊ីដែលធ្លាប់ជាម្ចាស់អាណានិគមរបស់ខ្លួនដូចជាជប៉ុនអង់គ្លេសឥឡូវនេះ10ឆ្នាំក្រោយចិនបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំសង្គមនយោបាយឡើងវិញក្រោមពាក្យថាបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងសន្តិភាពសង្គមកោះតៃវ៉ាន់ពិតជាមានភាពតូចចង្អៀតនៃទំនាក់ទំនងជាមួយពិភពលោកព្រោះកោះនេះពុំមានជារដ្ឋអធិបតេយ្យនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិទេគឺអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានការប្រឈមផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផលិតកម្មការនាំចិញ្ចើមប៉ុន្តែអំណាចទិញរបស់ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់នៅឈរលំដាប់ទី22នៅលើពិភពលោកតៃវ៉ាន់បានលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចមូលធននេះដោយការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មអេឡិចត្រូនិកម៉ាស៊ីនយ៉ាងឆាប់រហ័សពលរដ្ឋម្នាក់ៗមានផលិតផលជាតិសរុបជិត560,000 ដុល្លារកម្ពស់នេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសជឿនលឿននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺសិង្ហបុរីនៅអាស៊ីតៃវ៉ាន់គឺជាប្រទេសក្លាសេដ្ឋកិច្ចទី7ក្នុងចំណោម48ប្រទេសវិស័យយោធាតៃវ៉ាន់នៅក្នុងមួយឆ្នាំកើនឡើងជាលំដាប់នៅឆ្នាំ2011តៃវ៉ាន់មានកម្រើងចំណាយដល់ទៅ 15,420,000 ដុល្លារលើវិស័យកងទ័ពដែលនេះគឺជាការកើនឡើងចំនួន 10.2% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនគេហទំព័រ Global Military Power ដែលកំណត់ស្រាវជ្រាវថាតៃវ៉ាន់ជាប្រទេសមានអំណាចខ្លាំងយោធាលំដាប់ទី26ក្នុងចំណោមប្រទេស138តៃវ៉ាន់មានទាហានជិត200,000នាក់ក្នុងចំណោម Civil 230,000នាក់សភាវុធដែលដែនអាកាសមានជិត800គ្រឿងសភាវុធជើងទឹកមាន117គ្រឿងរីឯសភាវុធជើងគោកមានចំនួន1000គ្រឿងហើយភាគច្រើនជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតៃវ៉ាន់សប្តាហ៍ថ្ងៃដឹកនាំដោយក្រុមរដ្ឋាភិបាលរបស់ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាសៃអឹងវិនសៃអឹងវិនជាប្រធានាធិបតីស្រីទី1ហើយនៅលើដែនកោះតៃវ៉ាន់នេះលោកស្រីសៃអឹងវិនកើតនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ1956ស្រុកពីងថុងប្រទេសតៃវ៉ាន់គឺជាអ្នកផ្នែកអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលជាអ្នកច្បាប់ជាអ្នកនយោបាយនិងជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីដំបូងបង្អស់របស់តៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីសៃអឹងវិនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនមានលោកស្រីបកលោកស្រីទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីដឹកនាំប្រទេសពីអាណត្តិបន្ទាប់ពីជ័យជំនះរបស់គាត់លោកស្រីបានព្យាយាមធានាពីតុល្យភាពអំណាចរវាងចិននិងជាអ្នកដែលប្រកាសថាតៃវ៉ាន់ជារដ្ឋឯករាជ្យតែពេលថាឯករាជ្យនេះដែលធ្វើឲ្យចិនខឹងក្រហល់ក្រហាយហើយប្រមានជារឿយៗថានឹងប្រើកម្លាំងបើសិនជាតៃវ៉ាន់ឈានដល់ការប្រកាសឯករាជ្យពេញលេញមែននោះតាមហេតុផលខាងលើនេះបើធៀបរវាងជំលោះជាមួយនឹងហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់គឺអាចមានគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលវេលាតៃវ៉ាន់គ្មានសំអាងច្បាប់សំអាងមិត្តឯណាជាក់លាក់ក្នុងការជួយតៃវ៉ាន់ពេញលេញក្នុងជំលោះជាមួយចិនប៉ុន្តែអ្វីដែលតៃវ៉ាន់មានគឺបរិបទជាង 70% ផ្ដាច់ញាមិនឲ្យតៃវ៉ាន់ក្លាយជាហុងកុងទី2ឬតៃវ៉ាន់ទទួលយកគំនាបចិនចូលគោលនយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរបើត្រូវធ្វើសង្គ្រាមក៏ដោយក្តីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ស្ត្រីបេដូងអៃក្រិចលោកស្រីសៃអឹងវិនតែងតែពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់ខ្លួនទស្សនកិច្ចលើកទឹកចិត្តកងទ័ពបង្ហាញវោហារសាស្ត្រមុតមមប្រឆាំងចិនជំរុញឲ្យកងទ័ពទាំងឡាយផ្ដាច់ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការការពារប្រជាធិបតេយ្យនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិខណៈអ្នកស្រីមើលឃើញថាចិនកាន់តែបង្កើនសកម្មភាពយោធានៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ព្រោះចិនបើកយន្តហោះចម្បាំងចិនជាច្រើនគ្រឿងបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់លោកស្រីប្រាប់កងទ័ពថាមិនត្រូវបោះចោលអធិបតេយ្យភាពជាដាច់ខាតសូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រនេះគឺជាគោលជំហរនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការការពារផ្ទះនិងផែនដីរបស់យើងដល់ទីបំផុតប្រយោគនេះមិនខុសពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ហ្វីលីពីនទេដែលនិយាយប្រឆាំងចិនប៉ុន្តែមិនមែនប្រសាសន៍របស់មេដឹកនាំកំពូលហ្វីលីពីនគឺប្រសាសន៍របស់ក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីននិងការបរទេសទៅវិញថ្នាក់ដឹកនាំពីរនេះត្រូវគេបានឲ្យដឹងថាជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យហ្វីលីពីនទទួលឱកាសសមយុទ្ធនិងការបដិញ្ញាចិត្តការការពារគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកលោកឌូតតេមានប្រសាសន៍ប្រឆាំងចិត្តដូចជាត្រាំគេចាប់បង្ខំឲ្យនិយាយលោកថាលោកនឹងបញ្ជូននាវាល្បាតបង្កាន់វត្តមានការពេធនធានសមុទ្ររបស់ខ្លួនហើយប្រសិនបើជាចិនរុករករ៉ែនិងប្រេងកាតគឺលោកនឹងបញ្ជាកងទ័ពទៅកាន់ទីនោះតែលោកសង្ឃឹមថាមិនដូច្នោះទេលោកថែមទាំងពោលពេថាបើសិនជាហ្វីលីពីនជ្រុលធ្វើសង្គ្រាមនឹងចិនគឺមិនអាចឈ្នះចិនទេគឺជាការបង្ហូរឈាមហ្វីលីពីនសពថ្ងៃនេះស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឌូតតេ5ឆ្នាំមកហើយលោកសល់តែមួយឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងផុតអាណត្តិហើយមិនអាចឈរឈ្មោះម្ដងទៀតបានទេឌូតតេទោះជាហ្វីលីពីនបានឈ្នះក្តីលើចិននៅមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិមែនតែលោកហាក់ដូចជាមិនអើពើនិយាយរឿងជីជំនះនៅក្នុងសវនាការដែលរដ្ឋអាជ្ញារបស់លោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រេចឲ្យបាននោះទេ នៅពេលដែលលោកបានទៅទស្សនកិច្ចនៅចិនជំហររបស់លោកកាន់តែផ្លាស់ប្ដូរទៅរកចិនដោយគេឃើញថាបរិយាកាសខ្លះហ្វីលីពីនរូបនេះចាប់ផ្ដើមចេះចេះប្រមាថកប់កប់មាត់ប្រមុខដឹកនាំអាមេរិក UN ផងដែរហើយហ៊ានទាំងប្រកាសផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយងាកទៅរកមហាអំណាចចិនវិញនៅចំពោះមុខលោកស៊ីជីនពីងលោកឌូតាតេបានថ្លែងទៅកាន់សហគមន៍ហ្វីលីពីនថាប្រទេសលោកបានទទួលផលចំណេញតិចតួចប៉ុណ្ណោះពីទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនសូអាបេនៅឆ្នាំ2016លោកឌូតាតេថាលោកក៏ចង់ឲ្យកងទ័ពបរទេសចាកចេញពីប្រទេសដីកោះមួយនេះយ៉ាងហោចណាស់ពីឆ្នាំខាងមុខទៀតដែលសម្ដៅដល់ឆ្នាំ2018ហើយលោកថាចង់ជំរុញឲ្យការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យហើយហ្វីលីពីននឹងនៅតែរស់រានជានិច្ចទោះបីជាគ្មានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយសម្ដីទាំងនេះទំនងដូចតទេលេបហើយមិនហេនិយាយចេញវិញទៀតទេព្រោះនៅពេលដែលហ្វីលីពីនមិនអាចដេញនាវាចិនចេញពីដែនទឹករបស់ខ្លួនបានគឺមានតែសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់សហរដ្ឋអាមេរិកដដែលដែលយកស្មារពីនេះស្មុតឲ្យហ្វីលីពីនផ្អែកដដែលនិយាយជារួមទៅរឿងរ៉ាវជម្លោះរវាងប្រទេសនឹងដែនកោះនេះនឹងចិនគឺពុំមានខុសគ្នាប៉ុន្មានទេអ្វីដែលខុសគ្នាគឺជំហរប្រឆាំងចិនរបស់មេដឹកនាំដែលហ្វីលីពីនមានបរិសុទ្ធម្នាក់នៅលើអាវុធបញ្ជាឲ្យអាញាធរសម្លាប់ពលរដ្ឋដែលសើបគប់គ្រឿងញៀនមិនប្រណីបែរជាខ្លាចការបង្ហូរឈាមជាមួយរដ្ឋបរទេសដែលឈ្លានពេនខ្លួននិងស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលដឹកនាំដែនកោះគ្មានលទ្ធភាពប្រៀបធៀបប្រឆាំងចិនក៏ដោយក៏បង្ហាញសមត្ថភាពប្រឆាំងអស់ពីសមត្ថភាពទោះបីជាសមត្ថភាពការពារជាតិប្រទេសនិងដែនកោះនេះសឹងតែមានភាពដូចគ្នាមានអាវុធហើយមានសន្ធិសញ្ញាដែលអាមេរិកការពារគឺហ្វីលីពីនមានសន្ធិសញ្ញាការពារទៅវិញទៅមកតាំងពីឆ្នាំ1989ចំណែកតៃវ៉ាន់មានសន្ធិសញ្ញាការពារជាតិពីអាមេរិកដែលនៅឆ្នាំ1979នេះគឺជាសំណាងដែលតៃវ៉ាន់បានរើសមេដឹកនាំក្លាហានប្រឆាំងចិនចំណែកហ្វីលីពីនមេដឹកនាំម្នាក់ដែលមានជំហរខ្លាចមុនខ្លាចក្រោយជាងនេះទៅទៀតទង្វើរបស់មេដឹកនាំនេះនឹងនាំឲ្យគេទីទានថាជាមនុស្សរបស់ចិនទៀតផង